De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como cada mércores toca falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Hoxe estaba previsto, así queremos facelo, falarles do reuma, porque parece que, bueno, por aí a xente di cando ven estas néguas que hubo estes días e todo eso, pues parece que, bueno, que estamos todos reumáticos e que nos doi todo e que eso é reuma. Bueno, pois de reuma imos falar co doutor Carmazana, pero antes, unha cuestión, doutor, que pasa co coronavirus? Xa falamos aquí unha vez, pero de repente parece que cando, bueno, pois aparecen algo que era esperable, os primeiros contagios tamén no noso país, pois, en fin, estamos xa con titulares a toda a prensa, con programas de televisión, en fin, explicando e falando de isto que nos ten, pois eso, a todos un pouco sobresaltados.
Eu penso que unha das cousas que nos falamos en Radio Leiros é que unha das as ferramentas, das mellores ferramentas para ter saúde é estar ben informado.
Estar ben informado.
E o que sucede é que nos informan, os que nos informan, moitas veces están mal informados.
Xa.
E que ademais as audiencias teñen moito peso, polo tanto, o que falamos fai dúas ou tres semanas do coronavirus,
sí,
pois é un pouco o que se está falando agora, que hai intereses creados, hai xente que se está, como dice, que se está forrando en estos momentos, sí, gracias a eso, entre outras cousas, pois dando máis propaganda, pois se ahora se están facendo programas especificamente de eso, pois alguén de pois, os que están facendo a súa os seus anuncios nese momento, pois ganan máis cartos pois, que non o fan, non? Por lo tanto, alguén se beneficia. E, bueno, coronavirus, xa falamos outro día, é un virus que está afectando, que está afectando unha zona de China, e como somos estamos globalizados, pois pode aparecer en todo o mundo. O que si se sabe é que non é tan importante como unha simple gripe, non? O falabas ti antes de agora, ¿no? Que falaba un médico que decía, bueno, no, o falamos tamén, ¿no? Que sí, cada día en China morren 3.000 persoas, todos os días 3.000 persoas fumadoras en China.
Sí.
Aquí máis de 100 persoas todos os días morren por fumar, todos os días, máis de 100. Por lo tanto, que haxa dúas persoas contagiadas do coronavirus non ten demasiada importancia de que foran 1.000 ou 2.000.
Xa.
A patoloxía que ten é como a gripe. O único que pasa é que a gripe xa a conhecemos, xa sabemos cantos morren, como o fin de semana en carreteira, xa sabemos cantos van a morrer, dependendo dos movimientos que se fagan.
Pois,
deste temos pouco conhecimento, porque é un virus novo, que saldrá seguramente unha vacina. O tratamento se trata como calquer outra virasis respiratoria, efectivamente afecta máis a patoloxía respiratoria e as patoloxías das persoas que padecen, o que sende máis frágiles, pois cando teñen unha neumonía deste tipo, pois o pasan peor. A maioría pois, é un simple catarro, xa falamos outra vez, non? E o porcentaxe de fallecementos é bastante baixo, non? Con respecto a outras patologías, non? Como as difterias ou a gripe normal.
Xa.
De acordo? Por lo tanto, o único que sucede é que en estes momentos os medios están aí e parece que van a bloquear. Alguén lle beneficia. Igual, a mellor, fechan as fronteiras, xa, evitan que a xente viaxe ou non. Por lo tanto, as compañías de avións en estes momentos están perdendo os cartos, subirán os billetes. Contratarán máis policía pa fronteiras para que non pasen ou empezamos a matar chinos, como dicía outro, ¿no? Que
xa,
un chino se lle mira mal, ¿no?
Sí, claro.
Ou ahora os italianos, sí, e despois sí, os do sur. Entonces os suecos cerraran as súas fronteiras, pois non teñen ningún todavía, pero
Leía tamén...
É un desmadre.
Sí. Leía tamén que, en fin, en algúns servicios do 061, en Madrid, por exemplo, dice que están desbordados por as chamadas de teléfono a urxencias do 61 de Madrid pola crisis do coronavirus. Porque, claro, calquera que teña un catarro estes días, amigo...
Si ten un apellido italiano, pues peor,
claro,
cuántas sense máis que teñen descendencia italiana ou china, estes son os medios, ¿no? Son os medios. Hai pouca formalidad e sobre todo hai pouca información. A xente o que comentamos nós, ¿no? Hai que saber que é unha enfermedad máis. Por lo tanto, xa se dedicarán pues, a buscar un remedio, e mentras, pues, evitar aquelas cousas tan sinxelas que lavar as más, e procurar pues, non contagiarse, nada máis. Sabes, o que non pode ser é que pues, a xente pues, se meta na casa, ou, sabes,
claro.
Porque, bueno, pues, para non ter accidentes de coche, pues, non compramos coches.
Claro, e despois, pois, evidentemente, ser un pouco racionales, non? A hora de decir, alguén que, en principio, pois, que ten un catarro, calquera outro síntoma parecido de un catarro, si, en principio, pois, non sei, non viaxou a un lugar donde pois, se poidera contagiar, e ten unha vida normal, pois, tampouco hai porque, supoño que asustarse en demasía, senón tratalo como que, non?
Bueno, pero... Os medios son os medios. Entón, primeiro, produces alarma. Xa falamos en algunha ocasión. Primeiro, produces unha alarma xeral, non? Entón, produce ansiedade. A xente está pouco informada. Ou non se dá información suficiente. E sobre, e recalcan. Pois, bueno, entre que a independencia de Cataluña, é máis os virus, pois lógicamente o que fan
os medios. Xa temos tema de conversa, claro.
Claro, e cando, senón, pois pasarán outra cousa. Quer dicir que os medios de información moitas veces son moi sesgados, ¿no? Producen unha alarma, entón, pois igual, dice, bueno, pois, se solo morren 10.000 españoles, pois as mellores, está ben, ¿no? Mira, podían ser 100.000, pois que morran 10.000, pois hasta é pouco, ¿no?
En fin.
Eu penso que o que hai que estar moi ben informados, que a xente, primeiro, que non teña alarma sobre estas cousas, ¿vale? Porque hai máis cousas importantes nesta vida, e hai outras enfermedades.
Claro, e convivimos co risco permanentemente, ¿no? Vivir significa tamén pois convivir con riscos que están en todas partes.
Efectivamente. Pois será pois convivirá o este virus que foi un poquinho máis purulento que un poquinho máis agresivo que outros, pois convivirán, igual pois eso se vai movendo como a gripe, pois a gripe A, a gripe B, pois o a gripe C, que será o coronavirus. Pois está, tendremos unha vacina e estará por aí. Rulando por aí, como pasou con outras enfermedades. A xente non se asuste que teña boa información. Igual
podemos seguir celebrando o Antroito, non? Sin problema.
Sin dúbida.
Sí.
Penso que son os últimos coletazos. A ver se o tempo nos axuda.
Muy ben. Bueno, o tema que queríamos abordar hoxe era o tema do reuma, porque que non sei, quería preguntar ao doutor si ten algo de... non sei, de verdad ou de científico, non? De repente, pois, cando aparecen estos días de cambios de temperatura, cando hai néboas, non sei que, a xente empeza a decir, eso é reuma, é dicir, doinos os osos, doinos os músculos, eso xenéricamente é reuma. Non sei si podemos falar de reuma en xeral para todas estas doenzas, ou si, bueno, pois é unha... o recurso que atopamos así máis a mão, ¿no? Para justificar que nos doe algo, pois pues eso é reuma.
Claro, pois pues, o que falamos sempre. E as persoas o que teñen que estar, ou temos que estar moi ben informadas. Efectivamente, a reuma se mete dentro dun peixón todo o que seña músculo esquelético, todas as patologías dos músculos, dos osos, das articulacións, metémolo dentro da reuma, ¿no? E mentira que o frío señala causa de reuma. Hay tantos reumáticos aquí como en Andalucía.
Sí.
Porque si no, pues esos suecos estarían todos reumáticos.
Hay una creencia, doctor, que aquí padecemos moito reuma por esto de que temos más frío, humedad y demás.
Padecemos caidad, ¿verdad? Sí. Pues, as patologías reumáticas se caracterizan por el dolor muscular. Muchas veces es por falta de uso, muchas veces. O dolor es porque no usamos, entonces cuando nos perdemos, por muchas veces por mal uso, y en algunas ocasiones pues demasiado uso. Es decir, aparecen patologías reumáticas cuando hacemos demasiado esfuerzo por alguna cosa, pues malos hábitos, etcétera, ¿no? Las lumbalgias muchas veces no vienen heredadas, se van condicionando según hacemos los esfuerzos, ¿no? Por un uso excesivo o mal uso,
claro.
O simplemente por falta de uso, ¿no? Todo eso hay que teníamos patología. Efectivamente, o calor e o frío condicionan, efectivamente, que condicionan, o están un caente, vai o frío, pues se contracturan esa musculatura, o revés, ¿sabes? Pero eso no significa que podamos decir en un sitios fríos, parece que están os abrigos, se parece que están la roupa, ¿no? Pero non, os suecos non hai máis reumas en Suecia que en Andalucía. A enfermedad reumática é moito máis que todo eso, ¿no? A reumatología é unha disciplina que trata de facer diagnósticos, de facer prevención e tratamento das enfermedades reumáticas. Hai máis de 200 enfermedades reumáticas.
Máis de 200?
E, bueno, as comuns, sin máis, yo, porque algunhas son de tipo musculoesquelético, pero algunhas son autoimunes, es decir, hai enfermedades que os tratan os reumatólogos que son autoimunes, un pouco como a asma, como a psoriasis, pues son patologías que producen moitas veces patología reumática de outros órganos, como comentei ahora por a psoriasis, pues en ocasións, pues hai artritis psoriásica con bastante invalidez, e en outras persoas simplemente teñen problemas na pele. Esa misma entidad pode ser unha patología reumática. As máis frecuentes, pues, o que todo o mundo sabe, pues, as típicas lumbalgias, a osteoporosis, as artrosis, todo eso está englobado, as artritis reumatoides, etc. Pues eso, as fibromialgias, que tamén un día podemos falarlo, pois todo eso está englobado o que chamamos o reumatismo, ¿no? As patologías musculoesqueléticas. Sí que influye o cambio brusco de temperaturas, pero oye, en Inglaterra, que é donde están as borrascas sempre, que sempre nos afectan a nós, ali non hai máis reumáticos que aquí, sabes, non están todos tullidos. Por lo tanto, é mentira que o frío haxa máis reumáticos, En sitios máis fríos.
Por tanto, é unha lenda urbana que en Galicia señamos máis reumáticos que en outros lugares.
No, máis cholóns, igual. Pero eu penso que en todas partes as persoas que non fan exercicio, que non teñen moito movimiento, pues, a hora de facelo, pues, doille. O que sí influye, que sí que efecto que aquí pode ser, pues, tendrá moitas borrascas, anticiclóns, etcétera, son as presións atmosféricas, ¿no? Eso sí que influye sobre a musculatura e sobre o peso. A atmósfera ten un peso sobre nós, sobre o corpo, que nos vai pegar a terra, que non, por eso non salimos flotando. O que fai é que, sí, cando hai cambios de presión, cando hai baixa presión, suba presión, etcétera, ¿no? Cando hai nordés, cando hai ventos de sur, etcétera, os cambios de presión sí que poden afectar a musculatura, ¿no? O tono muscular en xeral, ¿no?
É dicir que moitas veces cando escoitamos aquilo de que vai cambiar o tempo, que me doi esta perna ou non sei que, hai algo de verdade neso.
Sí, algo de verdade en eso, sí, as cicatrices ou esas cicatrices que son de tecido conxuntivo, que dicir, esa cicatriz, igual ese cambio de presión sí que se nota, ¿no? Pues as persoas que padecen de reuma, pues sí que poden influirle hasta adaptarse. Es decir, que a lo mejor, pues, los primeros días sí que ese cambio de tempo sí que puede notar un cambio na súa, no seu tono muscular, pero ao cabo de uns días, pues, vou ver se...
Xa. Doutor, doen os osos ou doen os músculos?
Claro, eso que a xente cando dice, me doen aí os osos,
sí.
E que a reumatoloxía é eso, é músculos, osos, articulacións e os tixidos que soportan. Os osos xa están separados, están xuntos por ligamentos, por esos ligamentos, esos tendóns que xuntan os osos cos músculos, todo ese é o que é reuma, non? O oso en sí non ten por que doer, só porque se fracture.
Xa.
Así que o que doi son as terminaciones nerviosas que están ao redor, non? Que son os músculos, donde están as terminaciones nerviosas. Entón, se unha articulación doi, pois doi en xeral, pode ir hacia un lado, hacia outro, non? Irradia, que chamamos, hacia, pues, hacia unha parte, como pasa esas lumbalgias, asiáticas. Moitas veces é simplemente un problema de corrente, ¿no? De nervio, que vai como de tipo eléctrico, ¿no? E, bueno, pues eso sí, estaríamos dentro da reuma en xeral, ¿no? E, pues, o peso, pues, as ombreiras, a espalda, ese falta de tono, é o que chamamos reuma, ¿no? Que nos doi ese músculo. Oso, en principio, non doi xa porque se fracture ese equilibrio.
Xa, xa.
O que doi son as articulacións, os tendóns, os, normalmente sempre que falamos de tendinitis ou de cousas musculares, pois a tendinitis normalmente se caracteriza porque doi o principio, cando entra en calor, desaparece, ¿no? A lesión. Sobre todo, a lesión non, o dolor.
O dolor, xa, xa. Por tanto, bueno,
no sé si para, digamos, esos dolores reumáticos si hay curación o simplemente alivio dos síntomas.
Las enfermedades reumáticas se curan muchas veces, otras veces simplemente se tratan de forma sintomática y, bueno, uno de los mejores tratamentos para as patologías reumáticas en xeral, estou falando, é a boa postura, exercicio físico, un bon tono muscular, e sobre todo, pues, non ganar peso, etc. ¿No? E facer uso de toda esa musculatura para que este sempre tonificado.
Claro.
Se non usamos, é lógico que se atrofie, é lógico que despois, cando queramos usalo, rompa. É unha cousa así, en xeral. Moi sincera de falar, pero que é verdad.
Claro. Bueno,
planificamos, sí.
Sí. No, decía que... sí, sí. Doutor. Ah, nada,
digo que decía que tenemos que seguir falando do reuma porque nos quedamos sin tempo para esta semana. Sí,
pues falaremos máis tempo.
Seguiremos falando en próximas semanas en outros programas, efectivamente, de eso, de como se trata esta enfermedade e dos tratamentos que hai e tamén, bueno, pues, das diferentes tipos de reuma que...
O máis frecuentes.
O máis frecuentes, sí. Doutor, como sempre... como sempre, moitísimas grazas.
Hasta
la semana que viene, chao.
Pois sí, seguiremos falando do reuma e do que faga falta de saúde en xeral co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Seguiremos a vindeira semana. E agora rematamos esta outra mirada de hoxe, a do mércores, día 26. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo. E agora sigue a programación habitual de Radio Leiros.